Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 5. septembra, u vijestima dana danas bilježimo. Crnogorska vlada bi trebalo da utvrdi prijedloge zakona o državnom tužilaštvu, sudovima, sudskom savjetu i Ustavnom sudu. Supruga predsjednika Crne Gore, sutkinja apelacionog suda Svetlana Vujanović, konkurisala za sudiju Vrhovnog suda. Bosna i Hercegovina i Srbija potpisali ugovor o izručenju osoba osumnjičenih i osuđenih za organizovani kriminal i slična krivična djela. Za lokalne izbore na Kosovu 3. novembra prijavili se i Srbi sa sjevera Kosova. Milanović povodom problema dvojezičnih natpisa u Vukovaru poručio da pravna država mora funkcionisati u tom gradu. Počinje summit G20, svjetski lideri o ekonomskoj krizi kao i Siriji. Egipatski ministar unutrašnjih poslova preživio je pokušaj samoubistva. Posjeta hrvatskog predsjednika Josipovića Crnoj Gori bila je povod da provjerimo koliko je hrvatska manjina integrisana u crnogorsko društvo, Zvonimir Deković kaže.
Mi smo kao hrvatska zajednica u Crnoj Gori potpuno integrirani u crnogorsko društvo. Naravno da ne želimo da budemo getoizirani zato što im nosimo svoj nacionalni predznak, nego upravo zbog toga što se nalazimo u multikulturalnoj, multikonfesionalnoj Crnoj Gori, a sve nacionalne zajednice su ovdje od doselitbe naroda, znači od stoljeća 7. Svi smo jednako autohtoni na ovim prostorima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ljekarima Beranskog doma zdravlja i hitne pomoći u tom gradu od jutros u 7 sati javilo se 1395 pacijenata sa stomačnim tegobama, od čega 28 u posljednja 24 sata. Iz doma zdravlja Berane saopšteno je da je na dječjem odjeljenju opšte bolnice u tom gradu smješteno 14 djece, od čega 4 u posljednja 24 sata. Građanima Berana i dalje se preporučuje da za piće koriste flaširanu vodu uz pojačane higijenske mjere. Crnogorska vlada danas bi trebalo da utvrdi prijedloge zakona o državnom tužilaštvu, sudovima, sudskom savjetu i Ustavnom sudu koji se usklađuju sa izmjenama Ustava koje je usvojio parlament. Zakoni spadaju u važne zahtjeve koje Evropska unija postavila pred Crnom Gorom u pregovaračkom procesu radi otvaranja poglavlja 23 i 24 koji se tiču vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predsjednika apelacionog suda Svetlana Vujanović konkurisala je za sudiju Vrhovnog suda. Kako je vijestima potvrđeno u Vrhovnom sudu, osim nje, na konkursu se javili i dvoje sudija Višeg suda u Podgorici, Dragana Đuranović i Nataša Božović, sudije parničari. Sekretar Vrhovnog suda Sanja Kalizić navela je da će o sjednici sudskog savjeta, na kojem će članovi savjeta odlučivati o izboru sudije Vrhovnog suda, javnost biti naknadno informisana. Vujanović je od 24. oktobra 2005. sudija apelacionog suda. Izvor vijesti je saopštio da će supruga predsjednika države Filipa Vujanovića sigurno biti izabrana za sudiju tog suda. Prema istim informacijama, sudski savjet će u starom sazivu zasjedati i odlučivati o izboru za to upražnjeno sudijsko mjesto. To znači da za izbor neće biti potrebna dvotrećinska većina. Ministar pravde Srbije i državne uprave Nikola Selaković i ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potpisali su danas u vladi Srbije ugovor o izručenju državljana optuženih i osuđenih za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca i druga teška krivična djela. Ugovor se ne odnosi na optužene i okrivljene za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Za lokalne izbore na Kosovu se do ponoći, kada je istekao rok, prijavilo 105 političkih subjekata, od toga 33 političke partije, 2 koalicije, 53 građanske inicijative i 15 nezavisnih kandidata. Građani srpske nacionalnosti predstavljeni su na jedinstvenoj listi pod nazivom Srbija, koja uključuje kandidate za predsjednike opština južno i sjeverno od Ibra, te na listi Srbija, Demokratija, Pravda, Oliver Ivanović. Međutim, iako je Beograd pozvao na učešće, iako podržava prijavljenu listu, na sjeveru i dalje ima oni koji se protive izlasku na izbore. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, u sjevernom dijelu izlijepljene su bilbordi uz natpis Srbija je vječna, dok su je djeca vjerna i ne izborima. Hrvatski premijer Zoran Milanović poručio je danas da pravna država mora funkcionisati, te istakao kako postavljanje ploča s dvojezičnim natpisima na javne ustanove u Vukovaru predstavlja zadnji čin procesa reintegracije i integracije tog grada u Hrvatsku. Istovremeno je u Vukovaru nastavljen mirni protest protiv uvođenja dvojezičnosti u javnoj upotrebi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je upozorila da bi eventualni vojni napad na Siriju ugrozio svjetsku ekonomiju, posebno zbog toga što bi izazvao rast cijena nafte. Vojna akcija bi imala negativan utjecaj na svjetsku ekonomiju, posebno na cijenu nafte, izjavio je kineski ministar financija Zhu Guangguo na konferenciji za novinare na marginama godišnjeg samita G20 u Sankt Petersburgu. Turska je rasporedila dodatne trupe kako bi ojačala svoju dugačku granicu sa Sirijom u slučaju eventualne intervencije u ovoj zemlji, objavili su u četvrtak turski mediji. Od početka 2012. Turska je znatno pojačala svoje granice na sirijskoj granici s tenkovima i artiljerijskim baterijama. NATO-ve rakete Patriot raspoređene su u nekoliko gradova na jugu. Ministar unutrašnjih poslova Egipta preživio je pokušaj ubistva, javili su državni mediji. Napad se dogodio kada je konvoj u kojem je bio automobil Muhameda Ibrahima prolazio kroz Nasr City u Kairu. Za sada još nije jasno da li se radilo o automobilu bombi koji je aktiviran ili o bombašu samoubici. Ibrahim je bio vodeća figura u slamanju otpora promorsijevih pristalica. Nasr City je jako uporište muslimanskog bratstva. Funkcioner u kineskoj provinciji Shanxi Yang Dasai osuđen je danas na 14 godina zatvora pošto je proglašen krivim za korupciju i za ruganje žrtvama jednog saobraćajnog udesa. Yang je optužen za korupciju nakon što je u kineskim medijima prošle godine objavljena fotografija na kojoj se vidi kako s osmijehom gleda jedan slupani autobus poslije saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 36 ljudi. Njegov izraz lica dogleda scenu užasne nesreće od avgusta prošle godine, izazvao je bijes kineske javnosti, a pažnju je privukao i skupocjeni sat koji Yang imao na fotografiji. Pitanje se odmah postavilo kako sebi to može da priušti, poslije čega je kineska komunistička partija otvorila istragu, što je dovelo do presude.
Korak dalje.
Iako se sve češće spekuliše o vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, ono što je u međuvremenu izvjesno jeste odmjeravanje partijskih snaga na lokalnom nivou u pojedinim opštinama. Što od tih izbora očekuju predstavnici političkih partija i kako analitičari procjenjuju da oni mogu da utiču na dešavanje na državnom nivou, istraživao je Dimitrije Jovićević.
13 mjeseci nakon odmjeravanja snaga na parlamentarnim izborima, političke stranke u Crnoj Gori imaće priliku za novo utvrđivanje rejtinga, ali na lokalnom nivou. Već 16. novembra glasat će građani u novoformiranoj opštini Petnica kod Berana i u Mojkovcu. Još nije poznato da li će i birališta na Cetinju biti otvorena istoga dana ili na proljeće, kada bi izbori trebalo da budu održani i u glavnom gradu Podgorici. Svejedno, partije kao da su ranije nego ikada već počele predizborne pripreme, što bi moglo da sugeriše da značaj tih opštinskih izbora prevazilazi lokalne okvire. Tako se najjača opoziciona grupacija Demokratski front na jučerašnjoj sjednici predsjedništva založila za zajednički nastup sa Socijalističkom narodnom partijom i, kako nam je rekao funkcioner fronta Andrija Mandić, računa na preuzimanje vlasti u Mojkocu.
Ja sam uvjeren u tu pobjedu iz jednog prostog razloga, da i pored svih zloupotreba koji su bili na predsjedničkim izborima, zloupotreba državnih resursa, krađe glasova, da je Miodrag Lekić ubjedljivo pobjedio kandidata režima Filipa Vujanovića u Mojkovcu, tako da bi mi mogli sada ponoviti taj rezultat.
Sa druge strane, pozitivna Crna Gora, za razliku od ostatka opozicije, veće šanse za uspjeh vidi u samostalnom nastupu na izborima. Za solo varijantu odlučile su se i socijaldemokrate, čiji se odnosi u vladajućoj koaliciji na državnom nivou sve više komplikuju. No to, kako nam je rekao funkcioner Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, neće oslabiti njegovu stranku i ona se nada trijumfu i u Petnici i u Mojkovcu.
U Mojkovcu očekujemo da ćemo imati najbolji rezultat
i očekujemo da ćemo formirati samostalnu vlast. Ukoliko se desi da ne možemo formirati samostalnu vlast, naravno da ćemo zajedno sa svojim koalicijnim partnerima na nivou države, Socijaldemokratskom partijom i eventualno drugim partijama koje imaju sličan program Demokratskoj partiji socijalista formirati lokalnu vlast.
Sa kakvim god ko uspjehom računao na izborima u Petnici i u Mojkovcu, kao mnogo značajnije pitanje nameće se može li njihov epilog da utiče na politička dešavanja na državnom nivou i biti eventualno uvertira u vanredne parlamentarne izbore. Andrija Mandić smatra da može.
Poruke i pobjede na lokalnim izborima su uvijek poruke da dolazi do promjene raspoloženja u ukupnom biračkom tijelu i smjena vlasti u Mojkovcu bila bi poruka i za republički nivo da se otvori i proces vanrednih parlamentarnih izbora ili proces rekonstrukcije u okviru postojećeg saziva parlamenta.
Sa tim nije saglasan politički analitičar i metodolog Miloš Bešić. Ne misli da će izbori u maloj opštini Petnica, a pogotovo u Mojkovcu, biti lakmus papir za političke trendove na nivou države.
Osim Podgorice, svim drugim opštinama lokalni izbori ne mogu da se tumače kao refleks odnosa snaga na državnom nivou. Ovo zato što svakoj od tih lokalnih sredina je situacija sasvim specifična i može da reflektuje odnos nekakvih drugih snaga koje se vrlo malo i čak nimalo ne podudaraju sa onim što imamo na državnom nivou. Dakle, ono što je interesantno i ono što će zapravo biti dobar indikator, uslovno prilakmus papir po nekakvih trendova, jesu lokalni izbori u Cetinju, Cetinje i Podgorica. E, to će biti jedna drugačija situacija.
Bešića smo pitali i mogu li rezultati lokalnih izbora dodatno uticati na odnose u vladajućoj koaliciji i na dalju političku dinamiku i tajming eventualnih vanrednih parlamentarnih izbora. Tu u obzir uzima dva aspekta.
Izrazito negativni ekonomski trendovi koji ozbiljno mogu da utiču na vladajuću koaliciju, tako da samostalan izlazak ovih partija na lokalnim izborima može biti samo dodatni element koji će da tu stvar dodatno pogorša. I drugi aspekt jeste činjenica da budžet nije prošao, SDP nije dozvolio da budžet prođe i to jeste jedan ozbiljan kamen spoticanja u republičkoj vlasti. Tako da u ovoj novoj situaciji dodatno zaoštravanje na lokalnom nivou mogu imati malo drugačiji uticaj nego što je to bilo recimo 2010. godine. U svom slučaju prošlo je leto, čekamo relativno interesantnu jesen, još interesantnije vjerojatno političko proleće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Blokada rude koja iz nikšićkih rudnika boksita treba da ode kupcu u Mađarskoj još uvijek traje i nema naznaka da će zahtjevi rudara kojima se duguje cijela godišnja zarada biti ispunjeni. A šta će biti sa prethodnom prijetnjom mađarskog investitora da će raskinuti ugovor, pokušao je da sazna kolega Esad Krcić.
Iako su u susret kompromisu rudari popustili u svojim zahtjevima da im se odmah isplate dvije mjesečne plate, a naknadno i ostatak, još uvijek nema znakova da će druga strana na to pristati. Radnici nikšićkih rudnika boksita sada traže da im se do sutra, odnosno u najkraćem roku, isplati po 1000 eura, a za 15 dana ostatak do dvije plate. Predstavnik rudara Ilija Đilasa za naš program kaže da im do sada nije odgovoreno.
Ako nam duguju toliko dosta dugovanja i ako je, kažu, ugovor od 10 miliona, ja mislim da to ništa ne znači, to 300.000 da bi se imalo da ljudi prežive. Ja vjerujem pozitivno rješenje. Ne znam šta može da se desi, ali eto, vjerujem, ako ima već toliko rude spremne, ako je već toliki ugovor veliki, ja vjerujem u tom rješenju.
Kako je prošao vaš susret sa predstavnikom firme iz Mađarske koja kupuje vaš boksit?
Vrlo kratko sam bio sa njim, ona je ponudio neki mali dio novca na koji radnici ne pristaju.
Postoji velika vjerovatnoća koja se čini se iz dana u dan povećava da vaša firma ode pod stečaj.
Mi to ne bi voljeli, ali već ako je tako, sad ćemo. Jer radnici, mi smo svakako u goroj situaciji nego što je stečaj. Radnici već 12 zarada ne primaju, ne mogu da žive u teškoj situaciji, ali mislim da smo napravili dobru ponudu, jer ako za dvije plate treba 500.000, znači mi smo je ponovo popustili i rekli, evo tu treba da zadne ljudima 100.000 eura, to je 307 milijarda koliko je radnika u boksitu.
Da li ste imali neki odgovor?
Ne, nikakav odgovor, samo smo čuli preko sredstva informisanja da gospodin Stamatović kaže da treba investitor da još dodatni dio novca obezbijedi.
Radnici nikšićkih rudnika boksita već 15 dana blokirajući industrijski kolosijek ne dozvoljavaju izvoz rude kupcu u Mađarskoj. U boksitima je zaposleno 314 radnika kojima se duguje 12 plata, 3 zimnice, regres i jubilatne nagrade, a kako tvrde 5 godina im se ne uplaćuje radni staž kao ni 5% od bruto dohotka u stambeni fond. Kupac rude, mađarska kompanija Vagon Impex, je zapretila da će raskinuti ugovor sa nikšićkim rudnicima boksita i tražiti povraćaj avansa od 100.000 eura ukoliko narednih nekoliko dana ne počne ugovorena isporuka rude, a njihov predstavnik je u međuvremenu boravio u Crnoj Gori nudeći isplatu 200-300 eura, što su radnici odbili. Predstavnik vlade u odboru direktora Predrag Stamatović kaže da je još neizvjesno hoće li radnicima rudnika boksita do sutra biti isplaćeno po 1000 eura. Jedini način da se promijeni situacija u boksitima je da kupac izvrši dodatnu uplatu avansa, rekao je Stamatović, koji za Radio Antena M ipak nije mogao da garantuje da će do toga zaista i doći. Radnici su shvatili da se samo radikalnim metodama mogu izboriti za svoja prava, kaže funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić.
Svjesni su, a praksa ih tome uči, da jedino radikalizacijom štrajka ili eventualnom blokadom oni mogu da dođu do svojih sredstava. I nešto što se javlja već više puta u preduzećima u Crnoj Gori, a sve rezultat jedne nemarne politike prema zaposlenima i nerešavanje problema dok oni ne eskaliraju u tolikoj mjeri da jedino što ste radnicima je da putem blokade ili štrajkovima radikalnim glađu ostvare svoje pravo.
Inače, boksiti duguju skoro 140 miliona eura i sasvim izvjesno da ih čeka stečaj, a radnici su međuvremeno odbili odgovornost za stanje u firmi uz upozorenje da ne pristaju da ih izvršni direktor, predsjednik sindikata i vlada koriste kao paravan za prikrivanje pravih krivaca vlade i Ruske centralnoevropske aluminijumske kompanije. Direktor boksita Milorad Đurović je u međuvremenu radnike označio kao krivce za ugrožavanje međudržavnog ugovora Crne Gore i Mađarske vrijedan 10 miliona eura. Funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić kaže da je odavno poznato da vlada nikad i ni za šta nije kriva.
To je već odavno u Crnoj Gori uopšte poznata činjenica da vlast, odnosno i menadžment kompanija, uvijek traži odgovornost na nekoj drugoj strani. Niko nije kriv, odnosno svako gleda da se izvuče iz sve te odgovornosti i da prepusti nekom drugom. Imamo situaciju po pitanju kapa, sad je kriva skupština, po pitanju boksita krivi su zaposleni, ne znam po kojoj firmi, ali jednostavno ili upravljački tim menadžment ili vlada, oni jedino nikad nisu krivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U fokusu danas sastanak najrazvijenijih zemalja svijeta. Lideri članica G20 sastaju se u Sankt Petersburgu u trenutku kada međunarodna zajednica je duboko podijeljena o vojnoj intervenciji protiv sirijskih vlasti. Mada nije zvanično na dnevnom redu, očekuje se da će situacija u Siriji dominirati samitom, čija je inače tema neophodne reforme globalne ekonomije. Analitičari procjenjuju da je mala vjerovatnoća da će lideri najmoćnijih zemalja svijeta približiti stavove u Siriji. Dragan Štavljanin ima više detalja.
Američki predsjednik Barack Obama došao je na summit sa delimično ojačanom pozicijom nakon što mu je Komitet Senata za spoljne poslove u sredu večer dao ovlašćenje za vojnu operaciju u Siriji, kao i snažnom podrškom francuskog parlamenta tokom jučerašnje rasprave, iako o tome nije glasao. Ipak analitičari smatraju da će Obami biti teško da ubedi većinu ostalih članica ovog kluba, pre svega domaćina summita ruskog predsjednika Vladimira Putina, u nužnost intervencije. Deo zemalja deli zabrinuto zbog upotrebe hemijskog oružja, ali se pribojava posljedica međunarodne intervencije. Specijalni zaslanik UN-a za Siriju Lakhdar Brahimi pokušat će na marginama ovog skupa da ponovo pokrene ideju o organizovanju međunarodne konferencije o građanskom ratu u Siriji, koja je zapala u ćorsokak nakon što je Zapad optužio vlasti u Damasku da su upotrebile hemijsko oružje. Na samitu će biti reči i o reformama kvota i upravljanju međunarodnim monetarnim fondom, kao i rezultatima saradnje u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Kina je upozorila da bi eventualni vojni udar na Siriju ugrozio svjetsku ekonomiju, posebno zbog toga što bi to izazvalo rast cena nafte. Kao ovogodišnji domaćin samita, Rusija je predložila raspravu o pospješivanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mesta. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj je utorak prognozirala da će svjetski ekonomski rast ove godine ostati slab, iako se ekonomije razvijenih zemalja oporavljaju, jer privredne aktivnosti u zemljama koje beleže brz rast usporavaju. Indija, Turska, Brazil i Južnoafrička republika su članice G20, čije su valute pretrpele oštar pad nakon povlačenja investitora sa tih tržišta u posljednjih nekoliko mjeseci. Na samitu će biti reči i o trgovinskoj liberalizaciji, o održivom razvoju, globalnom zagrevanju, a zemlje će biti pozvane da nastave strukturne ekonomske reforme u cilju posticanja rasta.
Usred života.
Pitanje jesu li Srbi manjinski ili konstitutivan narod u Crnoj Gori predstavlja dugogodišnju dilemu unutar Srpskog nacionalnog korpusa. Brisanje iz registra Srpskog nacionalnog savjeta gubi na snazi opcija koja Srbe tretira kao nacionalnu manjinu u Crnoj Gori. To je tema kojom se bavio kolega Srđan Janković.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je obustavilo mjesečne isplate Srpskom nacionalnom savjetu i ta organizacija se više ne nalazi na spisku organizacija koje zastupaju prava srpskog naroda kao manjinskog. To je trenutni rezultat višegodišnje borbe srpskih nacionalnih političkih i nevladinih organizacija u Crnoj Gori, koje se protive tezi da Srbi budu manjinski narod. Činjenicom da je Srpski nacionalni savjet izbrisan iz registra manjinskih organizacija, zadovoljstvo izražava Slaven Radunović, funkcioner Nove srpske demokratije, koji je ispred svoje političke partije bio koordinator na poslu da se Srpski nacionalni savjet ugasi.
Jer ga smatramo velikim zlom za srpski narod u Crnoj Gori, jer je samim svojim postojanjem na neki način implicira to da su Srbi manjina u Crnoj Gori, a od toga je korist imao samo predsjednik i nekoliko ljudi oko njega te organizacije, koji su na kraju čak taj novac koristili opet ne toliko možda ni u privatne svrhe, koliko opet u promotivne svrhe nekih stranaka koje su se pojavljivale samo u izbornim ciklusima da raspu srpske glasove, jer su onda svojim neulaženjem u parlament presipali glasove na konto Demokratske partije socijalista.
Antagonizmi između predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori postoje od samog osnivanja Srpskog nacionalnog savjeta. Predsjednik savjeta Momčilo Vuksanović smatra da je ta organizacija jedini autentični zastupnik prava srpskog naroda u Crnoj Gori i vjeruje da će organizacija opstati i pored svih opstrukcija.
Svakako da ćemo pokušati da sačuvamo našu organizaciju, prije svega jer je to jedina mogućnost da Srbi kroz institucije sistema čuvaju svoj nacionalni identitet.
Fond za manjine, koji je pod okriljem Ministarstva za ljudska i manjinska prava, godišnje opredjeljuje sredstva za pomoć manjinskim nacionalnim zajednicama. Godinama unazad, rad Fonda za manjine je obilježen kontroverzama oko raspodjele novca. Jedna od kontroverzije je što se najveći dio tog novca, oko 600.000 eura, daje Srpskom nacionalnom savjetu, čime se Srbi tretiraju kao manjina, iako predstavljaju 1/3 stanovništva Crne Gore. Uklanjanje Srpskog nacionalnog savjeta iz registra ministarstva je veoma važno za Slavena Radunovića iz Nove iz dva razloga.
U svim međunarodnim komunikacijama do sad kad bi pokretali pitanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori, bilo bi nam rečeno da je taj problem praktično riješen, da su oni obavješteni od vlade Crne Gore, da su Srbi prihvatili na sebe da budu nacionalna manjina i da dobiju neki novac kroz fondove države. Tako da, znači prvo u toj političkoj ravni to je vrlo bitno, a drugo, gospodin Vuksanović je uzimao novac koji je zloupotrebljavao na razne načine.
Na drugoj strani Momčilo Vuksanović u pokušaju gašenja Srpskog nacionalnog savjeta vidi spregu između vlasti i opozicionih partija.
Ovaj postupak nije samo krenut protiv Srpskog savjeta. Postoji nekoliko očiglednih postupaka aktualne vlasti i opozicije na gašenje Srpskog nacionalnog savjeta i onemogućavanje Srbima u Crnoj Gori da imaju isti status kao i druge nacionalne zajednice. To se dešavalo i sa promjenom zakona o manjinskim pravima i slobodama, kad su eliminisali onu odredbu da se nacionalne zajednice finansiraju na osnovu procenta ukupnog broja stanovništva. To se desilo i kod donošenja zakona o izboru izbornika i poslanika.
Kakav će biti budući status Srba? Da li će Srbi koristiti prava manjinskih nacionalnih zajednica ili će ostati konstitutivan narod? Slaven Radunović očekuje rješavanje problema na civilizovan način.
To su neke stvari koje će u demokratskoj proceduri na civilizovan način morati da budu riješene u najskorijoj budućnosti i nadam se da za tako nešto postoji dovoljno razumnih ljudi u Crnoj Gori.
Momčilo Vuksanović.
Pokazalo se opravdanim formiranje Srpskog nacionalnog savjeta, jer smo mi za našeg mandata stvorili više nego što su to sve političke partije, pojedinci, pa i država Srbije za Srbe na ovom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za razliku od Srba, Hrvati u Crnoj Gori nemaju problema sa identitetom. Tokom posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Crnoj Gori kao problemi hrvatske zajednice, istaknute su potrebe za većom podrškom u jačanju njihovih kulturnih institucija i vraćanja ranije oduzete imovine vlasnicima hrvatske nacionalnosti. No kakav je svakodnevni život hrvatske zajednice u Crnoj Gori nakon 90. godina kada se zbog pritiska i nacionalističke euforije samo iz najmanje bokeljske opštine Tivta iselilo oko 400 ljudi. Zašto se oni danas vraćaju Boki samo turistički, kakve probleme imaju ribari zbog nepostojanja zvanične granice između dvije obale Boke i kakav je položaj Hrvata danas u Crnoj Gori, naša Jasna Vukićević pitala je mještane Tivta i Kotora.
Položaj Hrvata u odnosu na vrijeme do 90. godina je neuporedivo bolje.
Ocjena je Zvonimira Dejkovića, predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća, jedne od institucija koje rade na očuvanju kulturne baštine hrvatske zajednice u Crnoj Gori.
Mi smo kao hrvatska zajednica u Crnoj Gori potpuno integrirani u crnogorsko društvo. Naravno da ne želimo da budemo getoizirani za to što im nosimo svoj nacionalni predznak, nego upravo zbog toga što se nalazimo u multikulturalnoj, multikonfesionalnoj Crnoj Gori, a sve nacionalne zajednice su ovdje od doselitbe naroda, znači od stoljeća 7. Svi smo jednako autohtoni na ovim prostorima, i Srbi, i Crnogorci, i Hrvati, i Albanci i svi drugi. Znači da bez skrivanja svog etnonima možemo živjeti jedan građanski život u demokratskoj Crnoj Gori.
Pitamo i Tivčane kakav je danas položaj hrvatske zajednice.
Pa mislim da je dobro. Da ide sve na bolje i bolje, da se sve više družimo, više se razumijemo.
Postoje li neki tragovi 90. do dana današnjeg?
Pa za nekoga postoje, za nekoga ne postoje. Znači kako je ko doživio tada, možda još uvijek ima tragova. Za nas koji smo bili eto tako u svemu tome, a i van svega toga, živjeli na neki način što normalnije smo mogli, zaista je sve na bolje i bolje ide.
No, neriješeno razgraničenje na Prevlaci donosi probleme mještanima pograničnih gradova, slučaj jednog Tivčanina.
Meni su zaplijenili brod, ima ova 2,5 godine, u Dubrovnike.
Zbog čega? Zbog toga što ste bili u
vodama? Zato što se možda granica prešla, ali nije još to nije dokazano. A? Ali evo 2,5 godine stoji tamo i sudimo se i sve.
Kakvi su izgledi za ispod?
Ne znam, evo čekamo, treba to suđenje da sad bude, a i platili smo lijepu kaznu.
Kolika je kazna?
Kazna je 7.000 eura i oni brod tu 12, 13, 20.000 eura.
Hrvatska zajednica je veoma aktivna kroz nevladin sektor, nacionalno vijeće i političku stranku. Hrvatska građanska inicijativa kao prva i jedina stranka Hrvata u Crnoj Gori osnovana je 2003. a danas ima u Tivatskom parlamentu 4, u Kotorskom jednog odbornika. Kroz vladajuću koaliciju na državnom nivou mjesto pomoćnika ministra za nacionalne manjine. Imaju zastupnika u Crnogorskom parlamentu, od prošle godine i ministricu bez portfelja u vladi Crne Gore. A 90-ih samo iz Tivta se tada iselilo oko 400 mještana hrvatske nacionalnosti. Zvonimir Deković.
Ima li slučajeva povratka?
Pa, uglavnom nema. Znate, većina iz Tivta koja je iselila otišla u Republiku Hrvatsku. Teško se vratiti iz nekog prostora gdje vam je sigurno, bez obzira koliko su ti ljudi emotivno vezani za ovaj prostor, i sigurno da svi koji su se rodili u Boku nose u srcu, ma gdje bili, na kraj svijeta, to im je najljepši kraj ovoga svemira. Tako da, bez obzira na to, jednostavno sad se teško vratiti. To je ne samo politički, nego je to, ja bih rekao sada, u pitanje više socijalni problem nego politički.
Kroz Hrvatsku kao matičnu državu, a Crnu Goru kao svoju domovinu, zajednica Hrvata u Crnoj Gori želi doprinijeti da se granica Europske unije šire dalje ka jugu Mediterana, zaključuje Deković.
Mi smo ovdje preko jednog milenijuma i Crnu Goru doživljavamo kao svoju domovinu. Hrvatska je naša matična država, ni od toga se identiteta ne želimo odreći, ali Crnu Goru doživljavamo kao svoju domovinu i mislimo da ostanemo ovdje, da živimo još jedan milenijum najmanje. Tako da radimo sve da bi bili taj integrativni faktor i neko na koga Crna Gora može računati, da ćemo pomoći da se što prije ona granica Europske unije sa Debelog Brijega prebaci barem do granice Albanije, željeli bi i još dalje, tako da ostanemo jedan jedinstveni i taj politički prostor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Jedna vijest o incidentu iz Ulcinja. Ulcinska policija uhapsila je Šabana Hisenija, 25-godišnjaka iz Uroševca sa boravkom u Ulcinju, zbog sumnje da je iz vatrenog oružja ranio 5 osoba te počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. To se dogodilo u ugostiteljskom objektu Stari ribar u Ulcinju. Tom prilikom je povrijeđeno 5 osoba, jedna iz Ulcinja i 4 državljanina Albanije. Kako je objašnjeno iz policije, pucnjavi je prethodila verbalna rasprava u tom lokalu oko ponoći između osumnjičenog i povrijeđenih. 5 povrijeđenih osoba transportovano je u službu hitne medicinske pomoći u Ulcinj, a potom i u opštu bolnicu u Baru. Prema posljednjim informacijama koje posjeduje policija, njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Da ponovimo, crnogorska vlada danas bi trebalo da utvrdi prijedloge zakona o državnom tužilaštvu, sudovima, sudskom savjetu i ustavnom sudu. Počinje summit G20, svjetski lideri raspravljaju o krizi u Siriji. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas podsjetimo na naš regionalni program, emisija u 18 sati. Do slušanja.